Tämän tiistain kenet haluaisin tavata sarjassa me tapaamme Jukka Kajalan. Ja häntä on tullut tapaamaan Anna-Leena Kuronen. Tervetuloa.
Kiitos.
Minkä takia sinä halusit tavata nimenomaan Jukka Kajalan, joka tässä nyt istuu, ei niinkään peloittavana?
En oikeasti itsekään tiedä minkä takia. Olen aika paljon lukenut hänen kirjoituksia ja sitten minua kiinnosti, että minkälainen tämä ihminen oikeastaan on.
No miltä hän nyt tässä sitten näyttää?
No ehkä niin pelottavalta kuin minä luulin.
Entä sitten Jukka, kun minä sinulle soitin ja pyysin sinua tänne tapaamaan Anna-Leenaa, niin klassinen kysymys, miltä se tuntui?
No tietysti se tuntui kauhean kivalta, että joku ihminen haluaa tavata, koska me ei varmaankin tässä tavata nyt lähinnä työn merkeissä. Minusta se on niinku ihan semmoinen tunnustus minun omalle työlleni. Oikein kiva.
Tai minkälainen olet ihmisenä? Voitko kuvata jotenkin luonnettasi? Koska minusta tuntuu, että niistä sinun kirjoituksistasi niin ei tule selville, että minkälaisena olet.
Jaa. Mä niinku salaa toivon, että niistä kirjoituksista vähän tulisikin ilmi sen, minkälainen mä olen. Kuvaan nyt itse asiassa on aika vaikea tilanne. No mä yritän mä oon tietysti siis ihan ammatti-ihminen kirjoittajana ja sieltä pitäisi näkyä se, että mä oon varmaan aika kiltti ihminen, vaikka jutut on usein aika tiukkoja. Kirjoitan semmoista aiheesta, josta niinku joutuu kirjoittamaan aika paljon negatiivista kritiikkiä. Mä yritän olla rehellinen. Semmoista niin kuin kuuluu tuohon työvastuuseenkin. Sitten mä tykkään muksuista, jos se nyt on jonkinlainen luonteenpiirre.
Sitten mulla on semmoinen käsitys, että kaikki oikein erityisesti mä en pidä sinusta. Eikö se tunnu yhtä innoittavalta?
Tuntuu se. Sitten on ihan semmoisia haittojakin. Tolleen niin kuin, tai siinä mielessä, kun kirjoittaa isossa lehdessä ja nimi niin kuin näkyy ja kuva näkyy usein lehdessä, niin kyllä se niin kuin jollakin tavalla yksityiselämään vaikuttaa. Tulee semmoiseksi vastoin tahtoa julkiseksi, jolloin niin kuin saattaa saada siis kadulla. Tulee joku ihminen vastaan, joka sylkäsee päin naamaa tai huuttaa Mannerheimintien yli, että haista paska. Että tämmöisiä mukavia seurauksia siitä on. Mutta musta tuntuu, että täällä radiossa ja televisiossa ja ehkä tuolla teatterissa, missä sitten on päässyt ihmisten kanssa paremmin tutuksi, niin tämä tämmöinen, mä nyt en ole sitä, että se on vihaava se suhde, mutta tämmöinen epäilevä ja kyräilevä suhde, niin kyllä se yleensä sitten häipyy, kun ihmiset oppii tunteen toisiaan.
On varmaan semmoisiakin olemassa, jotka tykkäävätkin susta.
Tässä taitaa istua yksi. En tiedä.
Eikö se tule koskaan semmoinen mieleen, että olisi kiva ärsyttäminen lisää? Tai niin kuin olla sitten vielä näyttämisen?
No ei mulla kyllä suoraan sanoen tule. Mä en ole niin kuin ollut semmoinen tietoinen ärsyttäjä koskaan, tai en ainakaan usko olleen, en tiedä ihan varmasti, mutta tietää hyvin kyllä niin kuin ärsyttävänsä joka tapauksessa halusta ei.
Kerrotko ihan tässä välissä, miten tuo sinun arvostelijan urasi alkoi? Minulla itselläni on semmoinen muistikuva, että sinä olet kirjoittanut Helsingin Sanomiin melkein aina, mutta eihän se nyt sentään ihan totta ole.
No tämän vuosisadan puolella se alkoi kuitenkin. Mä oon ihan semmoinen tyypillinen pitkän linjan toimittaja, joka on aloittanut, mä olen aloittanut Oulun Teenilehdessä ja sitten kirjoittanut oululaisiin päivälehtiin. Ja sitten mä 63 tulin Helsinkiin ja kirjoitin ylioppilaslehteen ja sitten sieltä Helsingin Sanomiin.
Sinä aloitit enemmän pelkästään radio- ja televisioarvostelijana. Miten ja millä tavalla tuo teatteripuoli sitten tuli mukaan?
No teatteripuoli oli ollut mukana jo oikeastaan aikaisemmin. Mä siinä Oulun vaiheessa kirjoittelin aika paljon teatterista ja pidin ja pidän teatterista, kirjoittamisesta ja yleensäkin koko taidelajista. Ja sitten se vaan jotenkin luiskahti siinä työn oheen, siis niin kuin se nyt luiskahtaa, että joku jonakin iltana onkin niistä vakituisista sairas ja sitten pääsee kirjoittamaan niin edespäin. Ja toisaalta mä niin kuin radiosta ja televisiostakin kirjoittaessa, niin koko ajan aika paljon kirjoitin fiktioista, kuvitteellisista ohjelmista, eli teatterista näilläkin foorumeilla, eli se loikkaus ei ollutkaan sitten niin kauhean iso.
Onko se teatteri vai televisio tärkeämpi työn?
Kyllä ne on yhtä tärkeitä. Ei siinä mitään eroa.
Entä sitä teatteri, niin onko sulle koko elämä? Voiko sanoa näin?
No ikävä kyllä voi. Mä sanon, että ikävä kyllä siinä mielessä, että ihmisellä pitäisi olla ehkä paljon muutakin. Ja ei kieltämättä, mullakin on paljon muuta, en mä nyt sitä väitä. Mutta tämä työ on niin kauhean semmoista, siis siinäkin mielessä vaativa, että kerta kaikkiaan ihmisen elämästä menee tunteja tähän niin kauhean paljon. Että ei tarvitse jäädä aikaa mihinkään muuhun. Että ihan kyllä voin sanoa, että kyllä se siis niin kuin vuorokaudesta haukkaa kaikkein isoimman osan.
Oletko se koskaan itse näytellyt?
Onneksi en ole, mutta olen ohjannut.
Joo, sen tiedän.
Anna-Leena tuossa kirjeessään, kun hän toivoi sinun tapaamistasi, kertoi nähneensä sinun ohjauksesi Maria Blumma täällä Intiimiteatterissa nyt viime talvennako.
Joo, mun hiihtolomalla täällä silloin kävi katsomassa.
Minkä takia juuri tuo näytelmä, tai mikä sinua siinä kiinnosti? Halusitko sinä nähdä nimenomaan Jukan ohjauksen vai miksi?
No aika tavallaankin se, sitten, niin kyllä niin kuin muutenkin se kiinnosti sitten, että olin lukenut arvostelut siitä, että minkälainen se olisi.
No minkälainen se sinusta oli?
Minusta oli ihan hyvä.
No kiitos. Se on aika jännittävä näytelmä ja sitä oli hirveän kiva tehdä kyllä. Se on nimittäin hyvin paljon vaikeampi näytelmä tehdä kuin nähdä. Ja usein niin kuin sitten sanotaan, että se on vaikea näytelmä nähdä, ja musta se on hyvin sitten loppujen lopuksi yksinkertainen ja selkeä katsoa.
Niin, eli minä pystyn ihan hyvin sitä seuraamaan, vaikka monet on sanonutkin, että se olisi niin kuin vaikea seurattava.
No, se on musta ihan hyvä kuulla, koska tällä mä niin kuin tai näin me sitä, kun me tehtiin sitä, niin näin me ajateltiin näyttelijöiden kanssa myös sitten, että se kääntyy toisinpäin tämä homma vielä, kun saadaan yleisö eteenpäin.
Tai millaista sitten ohjata yleensä tämän näytelmän?
Minun mielestäni se on kivaa, koska mä sitä teen. Se on mahdottoman hyvä vastapaino tälle toimittajan työlle siinä mielessä. Toimittajan työ, nyt mä liioittelen, niin sitä ikään kuin voisi tehdä koko elämänsä sanomatta sanaakaan. Ja teatteri taas perustuu siis ensisijaisesti siihen, että sä pystyt kommunikoimaan ihmisten kanssa. Niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa sä teet sen teatteriesityksen, koska ohjaaja ei koskaan tee yksinään teatteriesitystä, vaan sen tekee hirveän moni ihminen. Ja niin kuin mulle hyvin stimuloivaa, joskus viettää 2-3 kuukautta siis työtilanteessa, joka perustuu tähän.
Miten teatteriväki on tuohon sinun ohjaamiseesi suhtautunut? Erittäin. On aika harvinaista, että siis, no jos ei nyt harvinaista, mutta tuntuu siltä, että se ihminen, joka heitä kovasti arvostelee, menee sitten itse sinne, sanoisinko lampaana susien eteen sitten, sinua sitten arvostellaan.
Teatteriväki on suhtautunut siihen erittäin karsaasti ja kielteisesti, että on kaiken karvaisia hyökkäyksiä kaikenlaisilta ja kaikilta mahdollisilta teatterilajikkeilta ja poliittisilta suunnilta tullut koko ajan niskaan. Mua syytetään sen 7-lajisesta korruptiosta ja järjestetään joukkokokouksia mua vastaan ja epäillään mua kriitikkona, kun mä ohjaan ja ohjaajana, kun mä kritisoin. Suomi on erittäin ahdasmielinen maa. Tässä mielessä me vissiin eletään semmoista spesialistien aikaa, että ei saisi tehdä vaan kuin yhtä ainutta asiaa. Ja sitten jos tekee jotain muuta, ja varsinkin jos ne on keskenään vuorovaikutuksessa, niin sitten se on jo heti pahaa. Ja heti epäillään, musta niin mainita, että heti epäillään jostain pahasta ja jostain korruptiosysteemistä. Siis ei ollenkaan uskota ihmisen vilpittömyyteen. Siis en vertaa itseäni lainkaan, mutta eiköhän Eino Leinoltakin olisi jäänyt muutama näytelmä kirjoittamatta, jos se olisi ollut vain kriitikko. Ja voipa olla, että Leonardo da Vinciltä olisi jäänyt Mona Lisa maalaamatta, jos se olisi vain lentokoneita piirrellyt.
Onko sitten Suomessa hyviä ohjaajia sun mielestä?
On niitä noin 4.
Saisiko se tietää,
ei,
ketkä?
Ei. Ja on ehkä muutaman, no en tiedä, olisiko paljon useampia hyviä näyttelijöitäkään, mutta nyt mä sanon oikein tiukasti tämän asian. Mutta semmoisia, musta niinku teatterin yksi semmoinen keskeinen ominaisuus on tämmöinen uutta luova ote kaikkeen tekemiseen. Ja näitä uutta luovia ohjaajia, niin taisin liioitella 4 sanoissa.
Se jää sitten sinun salaisuudeksesi, sitä me emme sitten kuule.
Että.
Myös tämmöistä kuin tästä Jouko Turkasta, niin sä aika olet kirjoittanut siitä, niin kehunut häntä ehkä, tai ainakin myönteisesti kirjoittanut hänestä.
Tästä sä nyt vähitellen lypsät nämä 4 vissiin ulos. Mun mielestä Jouko Turkka on semmoinen ohjaaja, että jos hän ei työskentelisi näin pienellä kielialueella kuin Suomessa, niin hän olisi mun mielestäni yksi maailman suurista ohjaajista. Mä vertaisin häntä heti paikalla Peter Steiniin, joka on saksalainen, Peter Zadekiin, Peter Brookiin. Tässä tuli 3 Peteriä siihen Joukon rinnalle, jotka musta niin kuin on semmoisia upeita ja vahvoja ulkomaisia ja kaikilla maailmassa arvostettuja ohjaajia. Musta Turkka menee siihen kaartin ihan heti tuosta vaan.
Jos nyt voidaan puhua sellaisista asioista kuin keskivertokatsoja, jota ei ole olemassa tietysti muualla kuin tilastoissa, niin mistä sitten johtuu, että kun sinä arvostat Turkkaa ja niin sanotusti kehut hänen työtään, niin sitten tapahtuu tällaisia yleisön mielenosoituksia, että esityksistä poistutaan ja näin. Mikä siinä on?
Se ei nyt varmaan johdu siitä, että minä kehun, että tässä yhteyttä ei ole kai olemassa. Toivottavasti ei. Mutta Turkka niin kuin on joutunut kyllä kauhean monien taiteellisten ja myöskin poliittisten tämmöisten painostusten kohteeksi ja ihmiset suhtautuvat häneen ennakkoluuloisesti. On nimittäin ihan turha väittää, että Turkan ohjaukset niin kuin aina menisivät huonosti. Viisas neitsyt on mennyt Helsingin kaupunginteatterissa loistavasti monta vuotta. On tietysti myös näin, että hän teatterissaan, mun ymmärtääkseni, pyrkii niin kuin puhumaan niin rehellisesti monista asioista, että jos ne nyt eivät sitten suututtaisi joitain katsojia, niin nehän sitten olisikin aika huono esityksiä. Tämä on musta hyvin luonnollinen reaktio, kun Helsingin kaupunginteatterissa puolet ensiltä yleisöstä kävelee ulos. Jos ne ei kävelisi ulos, niin se olisi sen esityksen kannalta suorastaan huono asia.
Jos puhutte sitä tästä TV:stä, minkälaista nyt mä ennakkoarvostelut, minkälaista se on työnä?
No se on työnä tietysti, se on niin kuin pitentänyt työpäiviä ja tehnyt sen hankalammaksi, koska siis ennen, siis toisena nyt joutuu niin kuin istumaan niin kuin tästä lähden tästä tämän pöydän äärestä katsoa nyt yhtä näytelmää, joka tulee huomenna ulos ja mä joudun kirjoittamaan siitä. Mutta se ei sunkaan merkitä se, että mulla olisi niin kuin vapaa ilta television suhteen sitten tänä iltana. Mä sitten mun täytyy kuitenkin niin kuin seurata ihan tuon työn vuoksi sitten niin kuin muitakin ohjelmia, että ikään kuin työpäivät on niin kuin siitä syystä pidentyneet. Mutta mä uskon kyllä tähän tämmöiseen kritiikkipalvelumuotoon, jota nyt lehdet on ruvenneet harrastamaan, jota vastaan tämä talo, tämä Yleisradio nimittäin tappeli kovasti, eikä vieläkään kaikki hiilet ole sammuneet. Uskon siihen, että katsojien on niin kuin hyvä, kuten kuuntelijoidenkin, niin kuin saada tuttujen kirjoittajien ennakkokäsityksiä tämän illan ohjelmista, koska siellä joka ilta siellä televisio- ja radioyhtiö laskee, siellä on satoja otsikoita, joista ihmiset joutuu valitsemaan. Eikä me taas puolestamme niin kuin tällä kentällä pyritä etsimään sieltä siis niitä suuria haukuttavia tapauksia. Itse asiassa niin kuin lehtien TV-kritiikki ja radiokritiikkipalstat on muotoutuneet jonkin verran kuluttajavalistuksellisesti. Siellä niin kuin yritetään löytää se hyvä TV-ilta, joka meidän mielestämme kannattaisi seurata.
Sitten onko TV-ohjelmien taso Suomessa hyvä yleensä vai huono?
No yleensä se on sekä hyvä että huono tietysti. Niin jotkut alueet on vähän parempia, jotkut huonompia. Ihan selvästi meillä niin kuin toimittajia puolustaakseni näitä Yleisradion toimittajia nimittäin, niin yhä edelleen budjetoidaan liian vähän rahaa ohjelmiin. Eli ne ei niin kuin ikinä pääse niihin tasolle kuin jotkut ulkomaalaiset hienot dokumentit. Kun niillä on rahaa, nehän menee vaikka maan uumeniin saadakseen sen ohjelman kasaan. Että siinä mielessä, niin kuin, jos ne ovat heikompia, niin tämä on varmaan yksi selitys, mutta kokonaisilmeiltään musta sekä radio että televisio on musta niin kuin vastuuntuntoisempia, jopa fiksumpiakin kuin monissa maailman maissa. Ja ainoa mikä meillä niin kuin television puolella yhä edelleen musta hirveän pahasti rassaa ohjelmaprofiilia on se, että siellä on liian paljon ulkomaista ohjelmistoa.
Ja se on nimenomaan varmastikin tuo rahakysymys.
Ihan varmasti. Ulkomailta ostettu on aina halvempaa.
Minua on aina kiinnostanut se, että sinä todellakin olet aina hyvin lämpimästi kirjoittanut lasten ohjelmien puolesta. Ja tähän liittyen, niin millä tavalla meidän pitäisi televisiota katsella? Nythän lapset katsovat kovasti ja näin, mutta annetaanko heille siihen eväitä tai jotain sellaista käteen, että he oppisivat valikoimaan ja myöskin näkemään ikään kuin kuvien taakse?
Tekisi mieli oikeastaan kysyä seuraavan koululaiselta, että opetetaanko teille koskaan koulussa television katsomista?
Ei opeta.
Niin musta tuntuu, että meillä täytyisi niin kuin rakentaa siis jo kouluasteelle hyvä pedagogiikka sekä visioiden lukemisen että ylipäätään television suhteen. Koska musta tuntuu, että jos nyt jo menee oikeastaan kolmas sukupolvi, joka ei ole saanut minkäänlaista koulutusta television katsomisen suhteen. Ja tämä niin kuin näyttää aivan toivottomalta tämä tilanne tässä mielessä. Ainoa tapa selvitä sitten nyt, jos vanhemmat tuntee vastuuta lastensa TV-katsomisesta, on tämä, että niin kauan kuin lapset on valveilla, niin myöskin aikuiset kieltäytyy katsomasta niitä ohjelmia, jotka eivät sovi lapsille. Se on kodin vastuu, sitten tämä television vastuu samasta asiasta on niin kuin yhtä suuri tavallaan, että myöskin pidetään huoli siitä, Että sieltä ei tule kaikenlaista roskaa. Ja pahinta on se, että vaikka kuinka pidettäisiin huoli, niin sitten joskus leikikouluikäisten lasten mieliohjelma saattaa olla Charlien enkelit. Jolloin sä ryhdyt miettiä, että mitä kodeissa tehdään lauantailta, kun lapset saa katsoa kello 11 yöllä. Pienet lapset Charlien enkeleitä. Et vaikea tää on.
No, ootko itse koskaan ohjannut lasten teatteria?
En ohjannut, mutta ihan mielelläni ohjaisin. Toisaalta niin kuin... Se on, mä uskoisin, että se on hurjan vaikeaa. Se mua pelottaisi, mutta mä oon tehnyt aika paljon asioita, jotka mä oon pelottanut aikaisemminkin joskus, kyllä.
Anna-Leena, minkälaista televisio-ohjelmaa sinä sitten mieluiten katselet?
Oikeastaan on kato aika vähän televisio, mutta yleensä asiaohjelmia tai sitten viihdeohjelmia ehkä, joskus elokuvia.
No vastaavasti sitten radio. Miten sinä radiota kulutat?
Ehkä tulee eniten kuuletaan musiikkia, koska se kuuluu tähän ikään, että on kiinnostunut. Mutta kyllä myös asiaohjelmia ja joskus kuunnelmia, ja riippuu onko aikaa.
Seuraatko sinä yleensä sitten lehdistöstä sen, miten valikoit, juuri kun Jukka tässä siitä puhui?
Joskus, mutta en aina. Kyllä minä yleensä katson, että mitä on kirjoitettu näistä ohjelmista. Et sitten ehkä se... Tietynlaiset asenteet on sitten, kun se alkaa jotakin ohjelmaa katsoa, jos on haukuttu huonoksi, niin sitä katsoa sitä vähän sillä silmällä. On hyvä, niin sitten kanssa sama juttu.
No niin, tästä päästään nyt tähän arvostelijan vaikutusvaltaan ja vastuuseen.
Se on vähän tutkimaton asia, miten tämä vaikuttaa, tämä kritiikki, niin kuin tässä suhteessa vielä. Sen ei tietenkään ole välttämättä tarkoitus vaikuttaa siis yksi yhteen. Musta yleensäkin kritiikki perustuu, siis kritiikin tekeminen ja lukeminen perustuu siihen aika paljon, että sekä lukija että kriitikko tulee toistensa tutuiksi. Eli myöskin lukija osaa lukea kriitikkoaan. Ja silloinhan niin kuin varmasti käy näin, että jos joku arvostelija kirjoittaa hyvinkin, sanotaan nyt myönteisen arvioinnin illan ohjelmasta, niin voi olla, että katsoja ajattelee, että se on varmaan hyvin ikävä, että enpä taida katsoakaan ja päinvastoin. Sen mä tiedän, että näinkin tämä toimii, mutta se toimii näinkin toimiessaan. Musta tuntuu, että ylipäätään kritiikki niin kun tässä maassa on kyllä oikeastaan tämän sukupolven myötä, mikä nyt kirjoittaa arvostelua, johon itsekin kuulun, niin sillä tavalla terveellä tavalla laskeutunut koturneilta. Että siellä ei niin kun semmoinen maailmanhistorian viimeisestä totuudesta ei pyrikään olemaan kysymys.
Voin sanoa, että kadehdin sinun, kun sä saat matkustella niin paljon. Onko sinulla mitään sellaista kokemusta, muistorikasta kokemusta, joka on jäänyt erityisesti mieleen?
Tähän olisi pitänyt oikeastaan varustautua tähän kysymykseen, kaivaa jostain joku muistorikas. Minulta ei niin kuin nyt irtoa sitä ollenkaan. Kyllä mulla tietysti niitä on siis 100 000. Mä viime maalis-huhtikuussa matkustin läpi Yhdysvaltoja, niin se oli semmoinen jännän muistorikas kokemus, että kun sä sanoit, että se on niin ihanaa se matkustaminen, niin kyllä se toisaalta on kieltämättä hyvin ihanaa, ja kyllä se toisaalta niin kuin työstäkin käy, että tämmöisiä. Musta niin kuin se on tuon matkustamisen yleinen funktio. Mä myöskin oikeastaan käytän kaikki vapaa-aikani matkustamiseen, niin on se, että oppii niin kuin, tai ainakin pitäisi oppia ymmärtämään tätä Suomea vähän paremmin kuin on nähnyt vähän muitakin maita.
Entäs, ootko se Suomessa paljon matkustellut?
Työn vuoksi ihan yhtä lailla. Täällä kierretään aika paljon teatterissa. Mä oon sitten itse Pohjois-Suomesta kotoisin. Mä oon niin kuin paljon matkustanut siellä Oulun tienovilla. Ja tunnen oikeastaan Lappiakin aika hyvin. Että sitten jos jossakin en ole käynyt, niin enpä olekaan käynyt missään Ilomantsissa. Enkä tule ihan Itä-Karjalassa, en ole käynyt koskaan.
Eikö se Joensuu ole tulossa nyt ainakin, mitä leistä luvin?
Joensuussa on jotain nyt heinäkuussa, johon mä menen sitten Joensuussa. Se onkin sitten ensimmäinen kerta, kun mä menen Joensuun.
Sä oot nähnyt paljon hyvää ja pahaa, niin tuntuuko sinusta, että sinulla on rikas maailmankuva?
Edellytykset rikkaaseen maailmankuvaan kyllä on tietysti. En tiedä onko, mutta tässäkin täytyy taas ajatella ihan skarpisti se, että teatteri on, kuten televisiokin, loppujen lopuksi kuitenkin aika pieni osa ihmisten semmoista koko päivä todellisuutta. Että sen merkitystä ei pidä liioitella koskaan.
Niin, mutta sitten niin kun matkustit, niin silloin niin kun näet kanssa. Se ei laske tämän mukaan siihen.
Joo, kyllä. Kaikkein kiintoista musta on ollut matkusta Aasiassa. Musta tuntuu, että joku amerikkalainen sosiologi on sanonut, että kulttuuri alkoi jostain Kiinasta 1000 vuosia sitten. Ja se on kiertänyt niin kuin maapallon ympäri ja laimistunut koko ajan, mitä lännemmässä on mennyt. Ja mä alan olla ihan samaa mieltä musta niin kuin ihan niillä kohdilla, missä ollaan Kiinasta eteläänpäin, aina jonnekin tuonne Balille Indonesian asti, niin siellä musta vielä on semmoista elämää, jossa esimerkiksi taide kuuluu siihen elämään, eikä ole sunkaan mikään sellainen tapa viettää iltaa. Kyllä ne on rikkaita kokemuksia ilman muuta.
Entä mitäs tulevaisuudessa?
Tulevaisuus jatkuu toivottavasti, tai en tiedä onko se nyt niin toivottavasti ihan tämmöisenä. Mulla on pari ohjausta tulossa ja tätä kirjoittamistyötä riittää toivottavasti.